Keď sa povie zdravotníctvo, v každom z nás to vyvoláva iný pocit.
Strach, stres, traumatické zážitky, ale aj vtipné príhody a situácie.
Ja som Matej.
A ja som Denisa.
Sme lekári a spoločne budeme riešiť a vysvetľať rôzne medicínske témy.
Tak, aby medicína nebola traumou pre nikoho.
Sa tu na mňa máva, jak na zlaku, asi chce, aby som začal. Čau, Deniska.
Ahoj.
Na dneska som si vybral úplne ultra deluxe tému. Typ nejakú.
Opäť jedna z tých zaujímavých.
Ktorú určite nestihneme za hodinu a určite sa nebudeme rozprávať znova.
Není problém. No daj.
Vieš čo, rád by som sa dneska rozprával celkovo o prvej pomoci.
To je to, čo sme ani jeden z nás nikdy nerobili.
Nie, vôbec nie. Ani sme sa aj vôbec nevenovali ani v tej organizácii, ktorá má v názve jeden tvar a jednu farbu. Sme nikdy neboli. Ono v podstate tých tvarov je viacej podľa toho, v ktorej krajine si.
Áno. Ešte to môže byť biely.
Ono to je furt červené. Len je to polmesiac, ale je to diamant.
Diamant?
No, nie je to v tých čínskych a týchto azijských krajinách.
Diamant? No, ty si aký
ani
dobrý.
Ani červený.
Ani červený, ani diamant.
Počkej, ja to musím vygoogliť. No, takže budeme sa rozprávať o červenom. Nie, o ten červený.
O prvej pomoci. No, dobre, tak aby sme to uviedli na pravú mieru, tak ja aj Maťko sa venujeme prvej pomoci dlhé roky. Maťo ešte kačicu za sebou nosila, už za kačicou ťahala aj lekárničku. A my za Zenitom sme poskytovali prvú pomoc ešte v zákopoch.
Opávam sa, že som povedal možno debilinu.
Neverím, tebe sa to nikdy nestáva.
Keď som napísal červený diamant, tak mi to vyhodilo nejaký zásunný prsten za 400 eur.
Je to znamenie.
Som si istá.
Takže prvá pomoc je niečo, čo mňa aj Maťa sprevádza celoživotne, lebo však sú ešte aj tie súťaže prvej pomoci mladých zdravotníkov a to je od základnej školy, čo som ja vyhrala, keby si náhodou nevedel v 43.
Niečo? Aha, okej. Okay. Tak to ste ešte aj pochodovali v tom čase asi.
A potom sme začali učiť prvú pomoc v rámci tak to nazveme žltý trojuholník.
Žltý trojuholník.
V rámci Červeného kríža, potom v rámci univerzít a fakult a výužbe prvej pomoci zdravotníkov. Je to stresujúce poskytovať prvú pomoc naozaj.
Je. Aj pre tých, ktorí to robia. Uh-huh. Napríklad aj teraz, keď sa s tým stretnem, že ako doktor prídeš kdesi k nejakej nehode, tak je to vždy stres, pretože musíš improvizovať.
Áno, áno.
Nie si na to pripravený, vždycky sa to stretne, takže...
Je to iný stres, ako keď si v práci na áre a máš tam kritického pacienta, lebo to je taký ten eustres, že ten potrebuješ jednak pri rýchlom rozhodovaní, eustres potrebuješ, lebo ten ti robí akoby také rýchlejšie myslenie. Ale si tam na to, máš tam ľudí, máš materiál, máš personál, prostredie, všetko. Ale keď ideš normálne autom domov, už na autopilota, vieš, už len tak akože rovno v útorok doprava, vieš, že si doma a zrazu pre tebou niekto zrazí niekoho na prechode, tak to ťa akože veľmi rýchlo vyhodí z konceptu. To som ja napríklad zažila. Tak dobre, je pravda, že ja som dlhoročne záchranár, tak bola, takže je to iné. Ale je stále to je stresujúce. Neviem si predstaviť človeka, ktorý to nikdy predtým nevidel a treba sa niečo stane a musí poskytovať prvú pomoc. Prvýkrát v svojom živote naozaj. To musí byť extrémny stres.
Vygooglil som.
No veď vidím. Krivý hubu.
Vôbec sa nepočúvam asi, čo si hovoríš, ale okej. Okay. Červený kryštál dokonca.
Kryštál?
Ale vyzerá to jak diamant. Kryštál je alternatívou pre kríž alebo polmesiac. Izraeli.
No, tak to je od Číny dosť ďaleko inak, ako si môžem dovoliť poznamenať.
Matematika a geografia je naša silná stránka.
Preto nestaviame diaľnice.
Ja to som chcel vypilo, si zober, že som plával letiť do Pekingu a pristajem.
Tak už sme tu.
Ale tam je Eiffelovka, no aj v Číne môžu.
Takže červený kryštál je v Izraeli.
Asi, hej. To som teda tak rýchlo prečítal.
Okej. Okay. Dobre, poďme na tú prvú pomoc.
Pomocník má chrániť humanitárnych pracovníkov v oblastiach konfliktov.
Prečítal si ty vôbec správnu inštitúciu?
No tak poďme teda k tej prvej pomoci. Toto vôbec nie je edukačný podcast, hej? Nejaké očakávanie, aby pri vám ste očakávali, že sa niečo dozviete, alebo že vám bude rozprávať niekto, kto vie, čo hovorí, tak preláďte na inú stanicu. Tam je vám zoznam.
Nie, nerob sa. Nerob sa, nepodceňuj sa. Dobre.
Tak máš červené tričko dneska, ale není na ňom červený kríž.
Pol mesiac. Poskytoval si niekedy prvú pomoc pri nejakej autonehode?
Áno.
Fakt?
Pri autonehode ako také asi nie. Jeden bol cyklista,
no,
nebol
čakaj, vyslovene
zrazený, ale hej, jednu pani zrazilo na prechode, teraz keď tak spätne spomínam, potom cyklista padol, potom som resuscitoval.
Fakt?
Na ulici.
Víš, to už bohaté skúsenosti.
Ja som, ale zaujímavé bolo, že to bolo vždy tak ako v určitom období a krátko po sebe.
Ano.
A potom zrazu nič.
Uh-huh.
A potom ako v rámci Červeného kríža tých zdravotníckých dozorov, tak tam toho bolo viacej. Bežecké súťaže a iné súťaže, kde človek troška v strese z toho celého.
Dobre, tak popíš, keď si teda resuscitoval, môžeš?
Áno, to som bol medík, to už som bol piatok, myslím, to už bolo tak nejako tesne pred skončením školy. A to sme išli kdesi, viem, že s celou rodinou a videli sme pri na krajnici ležiaceho muža a nad ním sa tam niekto zohýbal. Tak som tam rekuš zastante a bežal som tam a zistil som, že pani dýcha, oni ho už resuscitovali. Lebo u nás je ten taký systém, že keď zavoláš na 155, tak pokiaľ si ochotný spolupracovať a chceš zachrániť ľudský život, tak vždycky ti v tom operátor pomôže. Čiže operátorka ich navigovala, čo majú robiť. Takže už predo mňou začal resuscitáciu iný laik, spoluobčan, alebo spoluobčan z tej obce a toho pána nepoznal. Nebol to rodinný príslušník, plus tam bola jeho manželka, tá bola vystrašená. No a oni boli niekde iba okopávať záhradku a pánovi prišlo nevoľno, zrazu si ľahol, odpadol. No, tak ja keď som prišiel, tak som zistil to vedomie a dýchanie, zaklonil som hlavu, zistil som, že nedýcha, lebo to je najdôležitejšie si to vždycky overiť, aj keď už prebieha resuscitácia, či je to teda potrebné. No a následne som zistil, že nedýcha a pokračoval na resuscitácii. Potom sa po chvíli objavil, vystrieľal som teda toho pána a po chvíli sa objavil ten gasping, teda to, čo učíme na kurzoch prvej pomoci, určite ste to počuli, lapavé dýchanie, také to ako kapor to vyzerá, že iba sa snaží človek nadýchnuť. A v tom tí laici som videl na nich, že sú troška zmetení, že pokračujeme v tom stlačení hrudníka, aj keď začína dýchať. No ale to je dôležité, že on nedýchal. Nedýchal adekvátne, to bol ako keby len ten pokus toho mozgu sa nadýchnuť, ale nebol dostatočne dokrvený na to, aby fungoval ešte. No a počasie sa pán naozaj rozdýchal, to srdce začalo pracovať. Prišli aj hasiči, lebo tam, kde bývam, tak tam majú hasiči AED, automatický externý defibrilátor, to sú tie také piktogramy takého blesku, myslím, to je zelené.
Zase sme pri tom červenom kríži.
Googli. Je to napísané AED, automatický externý defibrilátor. Doniesli ho, nalepili na pacienta, ale už nebolo potrebné podať výboj. On sa postupne začal sám rozdýchavať a prebral sa. Začal nám odpovedať.
To je super.
To bol fakt zázrak v podstate. Jednak, že ten človek, ktorý bol pri ňom, okamžite začal masírovať. To bol obézny pacient, čiže akože nebolo to jednoduché. No a fakt, ako sa prebral k plnému vedomiu a potom som to ešte zistil aj v nemocnici, že ako sama a odišiel po svojich.
Tak to je akože hodne dobrý príbeh so šťastným koncom, ale tam podľa mňa zohralo obrovskú rolu to, že začali hneď.
Okamžite.
Lebo však bez nejakej zahájenia resuscitácie mozog veľmi rýchlo odumiera a už by sa neprebral.
Nie.
To znamená, že ten, kto bol pri ňom, ten, čo si ten ho tam prvý. Ty našiel, tak ten bol veľmi ducha prítomný a hlavne evidentne stlačal ten hrudník dobre.
Áno.
Kvalitne.
V podstate my sme tam prišli asi možno nejakých 30 sekúnd potom, ako sa to stalo. My sa rýchlo vystriedali, ale keď som videl toho pána, ako resuscituje, tak resuscitoval dobre. Presne tak, ako mal.
A toho pána si poznal?
Nie. Nie.
Takže nevieš, či mal nejaký kurz prvej pomoci vôbec, urobený?
Vôbec,
ani alebo
sa nestihli rozprávať. Iba potom prišla aj sanitka. Už v tom čase bol pán prebratý. A ten systém funguje tak, že prišla tam aj RZP, ako keby dvojposádková. Že dvaja záchranári a počase prišiel aj lekár. Čiže boli tam dve záchranky, policajti. Myslím si, že celé to bolo zmanéžované vynikajúco, pretože sa to stalo na ceste, čiže tam prišli rýchlo aj policajti, zastavili cestu, aby sa nikomu nič nestalo, bo sme resuscitovali na krajnici. Našťastie to bola taká menej frekventovaná cesta. No a potom pána zobrali, naložili do sanitky, odviezli do nemocnice a zostala tam jeho manželka
sama.
Na krajnici sama s autom. A teraz kúka, že vôbec nevie, čo sa stalo, netuší. No a tá komunikácia s ňou prebehla iba tak, ako sme my zdravotníci zvyknutí, že tie najzákladnejšie údaje. Má alergie, na čo sa lieči, či niečo so srdcom. A oni okamžite išli rýchlo do nemocnice, pretože tam bol predpoklad, že tam môže byť infarkt. Takže tam išlo o čas. No a tá manželka zostala taká sama. No.
Uh-huh.
Tak som sa pri nej zastavil, s ňou som sa chvíľu porozprával, vysvetlil som jej, čo sa deje a kam ho vezú, tak bola taká spokojnejšia. Ale naozaj nebýva často takýto výsledok.
Uh-huh. Ja som šla raz z výučby zo simulačného centra domov a tu je taká štvorprúdovka a klasika. Jeden zastane na prechode a no. pustí chodca a druhý chodie, a druhý prúd, jej, oni ma púšťajú pred seba a zrámoval také dievčatko, ale ono na tú cestu akože vybehlo, hej, že nebolo to organizované chodenie cez prechod. No a tak ju dal dole autom.
Uh-huh.
No a ja som tam prišla, ja som nevidela, ako do nej nabúral, ja som prišla asi druhé alebo tretie auto za nimi a videla som, že už tam nejakí ľudia okolo toho dievčatka boli, bolo pri vedomí, ale malo úraz hlavy, plakalo a tiež vystúpiš z auta, dobre, prvé je nezastaviť na stred cesty, vyskočiť z auta a začať riešiť. Lebo toto som zažila, keď som mala moju autonehodu, že ja som bola na krajnici a teraz sa tam stala ďalšia autonehoda na tom istom mieste a oni tí ľudia, kto sa narazili, tak proste ostali s tými autami na stred cesty, povyskakovali von a začali behať v tej premávke. Tak ja som tam hneď išla, že nech idú z tej cesty preč. Hej, to je dôležité, že nevybehnem hneď z auta a nezačnem riešiť, takže som sa stala na kraj. No a vieš, ja napríklad tým, že už mám nejakú deformáciu, mm-hmm. tak ja lekárničku mám vpredu, ako je spolujazdec mm-hmm. ten kastlík u spolujazca, tak ja tam nosím lekárničku, lebo viem, že keď sa niečo deje, tak ty teraz nejdeš dvojité dno vyklapať z kufra, vyhadzovať stade všetké one veci, čo tam máš, aby si našiel lekárničku, máš ju po ruke. Tak ja ju mám vpredu. Tak som si ju vytiahla, prišla som tam, ja sa vždycky spýtam, či je tam niekto z nich lekár, lebo vieš, keď tam už niekto začne, mm-hmm. tak môžem pomôcť, ale akoby je zle, keď sú tam dvaja, čo si tam, vieš, nejak sa musíš dohodnúť na mieste. Ale tak nikto nebol, tak dobre, tak sme sa dohodli, že budeme teda spolupracovať, že ja budem hovoriť, čo treba robiť. A oni boli úžasní, to boli tiež laici, takí svedkovia, čo tam boli nehody, nikto nebol, akoby to dievčatko vybehlo z nejakého dvora, alebo ja neviem, proste rodiča som tam nevidela. Ale boli tam také panie, čo to videli a oni absolútne boli úžasné. Bolo vidno, že akože sú v strese, že sa boja, ale oni urobili proste všetko, spolupracovali, komunikácia bola dobrá, nikto na nikoho nekričal, vieš, proste tak to bolo, cak, 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 išiel postup, hej. Jediný, kto bol na tom zle, bol ten vodič, ale toho chápem, lebo ten to podľa mňa ešte doteraz rieši ako prúser. No ale tak sme dievčatku ošetrili hlavu, bolo pri vedomí, akým prišla záchranka, tak sme mu ako fixovali krk, vieš, a proste také tie postupy. A nemala nejaké nezrazili vo veľkej rýchlosti, a ona ho len tak akože ona mu tak behla bokom, iba akoby trafil ju. No a ja som potom, keď som mala vypovedať aj na polícii, lebo však si svedok, aj si tam zasahoval, tak ja som aj vtedy vravela, že určite keď tí policajti budú hovoriť s tými paniami, čo mi tam pomáhali, i nevedela som kto to je, že nech ich pozdravia a že im ďakujem a že boli úžasné.
Uh-huh.
A ja ich obdivujem, lebo vieš, my sme už akože na to zvyknutí.
Ano.
Máš nejaký postup, ale oni boli úplne podľa mňa prvýkrát také situácii, ale oni boli, mne sa to veľmi páčilo, ako oni dokázali spolupracovať. Ale je pravda, že netuším, ako sa oni cítili, keď ja som sadla do auta, šla som preč, záchranka zobrala dievčatko, šlo preč, a tie panie zakrvavené ruky, vieš, proste bordel. Ostal tam aj bordel, lebo my sme však všetky možné. Ja som z tej lekárničky použila strašne veľa vecí. Tak to tam ostalo, vieš. No neviem, neviem, ako sa oni cítili, ale tam akoby chýba po tom poskytnutí tej prvej pomoci nejaké, že tým ľuďom spätná väzba, že ako čo. Dúfam, že aspoň tí policajti, že ich pozdravili. No ale, keď chceš takto... No, keď sa niečo takéto stane, tak je super, keď vieš, čo máš robiť.
Áno,
aspoň trochu.
Naučený. Ešte možno teraz, keď hovoriť o tých príbehoch, ešte som si spomenul, aj teraz nedávno som tiež niekto odpadol v nákupnom centre a to som videl z kaviarne, ale keď si spätne vybavujem všetky tie udalosti a aj tú tvoju, čo hovoríš, tak mne stále vychádza, že sú tu ľudia, ktorí sú ochotní pomôcť.
Áno.
Ani raz sa mi nestalo, že by tam bol niekto, že dá ruky preč a proste povie, že nie. Keď napríklad padol ten, myslím, že to bol cyklista, čo som ho tam ošetroval, tak zastali 4 auta a 4 auta mi ponúkali svoju lekárničku.
Mm-hmm.
Že vôbec, komukoľvek som povedal, nech otvoril lekárničku, otvoril, rozbalil. Aj keď to stojí peniaze. Neriešili.
No ja som dostala potom pokutu za tú lekárničku, lebo som si nevymenila dostatočne včas.
No.
A odtedy som poučená, že treba použiť lekárničku toho, čo zavinil ten prúser.
Áno, pýtať si, áno. Ale potom môžeš otvoriť 4 lekárničky, lebo sa snažíš nájsť lekárničku, v ktorej sú rukavice.
Áno, áno, áno.
Čo je napríklad dôležité, nechytať cudziu krv bez rukavíc.
No, veď hej, ale áno, je jasné, myslieť na svoju vlastnú bezpečnosť je prvé. No otázka je, koľko... Takto, keď sa niečo stane pred tebou a teraz to vidíš a teraz sa ti klepú ruky, bojíš sa, potia sa ti, tak ti garantujem, že ich roztrhneš.
Áno, stopro.
No.
Však v nemocnici sa nám dostáva bežne.
Koľkokrát, hej, že a to my máme ešte tie tuchšie, ano. Ale v tých lekárničkách sú tie najlacnejšie. No ale dobre, ale poďme k tomu, že dobre, niečo sa stane, ale ty ako, keď vieš aspoň trochu, čo máš robiť, tak to je menej stresujúce, ako keď čistá panika a nikto nič. Hej? A na to sú práve tie kurzy prvej pomoci a niekde sú aj povinne, že ich musíš mať. A to je napríklad vodičák, lebo akože tam sa to môže stať, že musíš niekomu poskytovať prvú pomoc. Vlastne aj zo zákona.
Ale keď si v 69. robila vodičák, keď ťa učili ešte vybrať jazyk.
Na párnom... Na párnom stroji sa učili. Nie, to bolo tesne potom, ako sme kone vymenili.
Aha, hej, ešte Eiffelovka nestála. To
tak,
bolo v tom
období. Tak sme robili vodičáky bez prvej pomoci. My sme sa učili náhodou, ja som sa ešte, keď som robila vodičák, učila vymieňať žiarovku, olej.
Na pacientovi?
Na...
Čo to bol za kurz? Na čo si to
My sme sa náhodou učili aj toto.
Že keď mu vyhasí na pamäť života...
Ale súčasťou autoškoly bola vždy prvá pomoc. No otázka je tá kvalita toho kurzu, lebo vieme, že kedysi sa robili, neviem ako je to teraz, lebo už vodičak mi už nevzali, nemusela som tam ísť znova. Hej, ale neviem ako teraz prebieha kurz, myslím si, že to je oveľa lepšie, ako to bolo kedysi s tou prvou pomocou, lebo sa pochopilo, že to je fakt dôležité. A tie kurzy, keď sú dobre urobené, tak človek má z toho aj zážitok. Vieš, ano. Že to vie byť aj hodne dobrý zážitok, aj team building. Keď tam ideš s celým tímom alebo s kamarátmi a tam sa naučíš vlastne akoby tie základy. A keď to máš dobre naučené, že je to simulácia, že tam sú figuranti alebo súťaž v prvej pomoci, tak si to aj lepšie zapamätáš a potom, keď sa niečo také stane, tak si to aj rýchlejšie vybavíš. No kedysi to bolo ale ozaj len teoretické alebo nejaké obrázky alebo nejaké obsoletné postupy. A problém je aj v tom, že veľa ľudí je zmetených z toho, že teda koľkokrát sa čo stláča, koľko sa dýcha a ako. No, menilo sa to fakt často, ale teraz už je fakt posledných 10 rokov akoby snaha už to nemeniť, lebo to pletie strašne. Ale v zásade platí, že akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna. Keď neviem, koľkokrát mám stlačať, tak stlačam. Aj tak, koľko si pamätáš, koľko si stlačil, keď začneš resuscitáciu a niekto ťa vyrušuje.
Áno, furt sa ťa niekto niečo opýta.
No aj tak si to nevieš rátať, alebo sa snažíš, ale keď sa snažíš si to rátať, tak všetko ostatné musí ísť mimo. Hej? Čiže ako či to je správny pomer, je 30 stlačení, 2 vdychy. Vdychy sú otázka zase, že či vdýchať do každého nemusíš na ulici, keď nemáš žiadne pomôcky. Ja s mojou profesionálnou deformáciou nosím aj samorozpírací vak na dýchanie, ale keď to nemáš, nemusíš a stačí stlačať akoby stále hrudník dokola. No ale to, aby si to robil dobre, si treba natrénovať. Není to také jednoduché, že ja teraz to budem vedieť, lebo buď to robíš slabo, alebo silno, rýchlo a to vtedy nemá význam, ale vždy je to lepšie ako nič.
Presne tak. A to, že som absolvoval kurz v 54. a odtedy nie, by malo byť v mojom záujme, aby som si taký kurz vyhľadal. Myslím si, že v každom jednom meste sú organizácie, ktoré sa tomu venujú. Minimálne Červený kríž má v tomto...
Má a robí to dobre.
Áno, veľa skúseností.
Je tam veľa ľudí, ktorých to baví, robia to dobre, dá sa to nacvičiť, dá sa to naučiť a ono v podstate zo zákona si povinný poskytnúť prvú pomoc. Otázka je, čo to znamená,
áno.
Ale treba myslieť na to, že dobre, tak začneš prvú pomoc, ale dobre si zavolať niekoho, kto už je ako profesionál a vedieť aj zavolať záchranku.
Na správnom telefónnom čísle.
Na správnom telefónnom čísle a povedať správnu adresu.
Mm-hmm.
Mesto napríklad. Lebo garantujem ti, že východná 15 je minimálne v 14 mestách a 3 dedinách.
Tak aby ste nečakali márne. No a tak ako sme povedali, na tej tiesnevej linke sú operátorky, ktoré sú schopné vás navigovať. Tak ako keď si otvoríte stránku krajského operačného strediska alebo toho neviem, jak sa volá tá facebooková stránka, vyslovene, keď si napíšete 155, tak by vám to malo vyhodiť. Oni tam veľmi často dávajú ako keby príbehy so šťastným koncom, píšu tam, akým spôsobom operátor pomohol pri pôrode. Keď si viete predstaviť, že niekto naviguje cez telefón pôrod a dá sa to zvládnuť, tak naozaj je dobré ich počúvať, tie operátorky, a vedia vám veľmi veľa pomôcť.
No ono, oni môžu s tebou ostať na telefóne celý čas až do príchodu záchranky. Ono, oni na teba rozprávajú, ty máš pocit, veď už zlož a pošli mi tú záchranku. Ale to robí druhý, takže oni vedia robiť dve veci naraz.
Sú to ženy väčšinou, takže tie ženy, to je vymakané. Oni vedia dve veci naraz. Áno, pardon, nebudem sexista. No neviem, či si zachytila, myslím, že v Prahe to spúšťajú, v Čechách tie operačné strediska, že majú už aplikáciu vlastnú, záchranku, kde si cez aplikáciu voláš pomoc, a s tým, že oni spúšťajú projekt, kde ty cez tú aplikáciu dokážeš pustiť kameru a im premietať priamo to, čo vidíš ty.
Áno, áno. No,
a snažia sa, už som dlhšie o tom nepočul, ale snažia sa zabezpečiť, aby to bolo zadarmo, že aj tie telefóny, ktoré nemajú internet, aby ten internet počas toho volania mali, aby dokázali napríklad pri dopravných nehodách. Aj veľmi veľa pomôže, keď ukáže človek ten mechanizmus tej nehody, zráta si tam auta, ten operátor vidí, do čoho idú tí záchranári. Čiže aj takýmto smerom sa to môže pomalinky uberať. No aj u nás je aplikácia na to, v mobilnom telefóne.
Aj?
Máme tiež, ale nerobí tento prenos dát ani nič. No a neviem ani, ako to je v súvislosti s tým, že SMS-kou povolať pomoc, lebo sú stavy, kedy naozaj sa nedá rozprávať. A to napríklad pri polícii je dosť časté, že dochádza k nejakému násiliu alebo niečomu a nemôžeme sa prezradiť, tak je veľmi náročné telefonovať vtedy. Takže aj týmto smerom sa to bude ako keby celé vyvíjať. No. A no. Plus nemusí mať signál, pardon, ešte ti skáčem do reči, že nie vždy musí mať signál na to, aby som sa dovolal na tiesňovú linku, že keď vidím, že nemám signál, môžem to vyskúšať, pretože môj operátor nemusí mať signál, ale mňa to automaticky prepojí na toho operátora, ktorý v tom regióne má dosah. A tieto núdzové telefónne čísla platia iné pravidlá. Vieš, aké je telefónne číslo na Horskú záchrannú zdravotnú službu? Dám ťa.
No daj.
18 300.
Od koľkokrát si uvolal, že to číslo vieš na spamäť?
Nie, zase.
Chodíš často do hôr?
Nie, pýtam sa to ľudí, ktorí
že ty chodíš na tie feraty a potom ťa zvešiavajú dole a každý druhý víkend si na Facebooku.
Tak, s tým mojim bicakom by som veru mňa nemusel zvešiavať, ja padnem sám. 18 300.
Ale v rámci prvej pomoci to není len o oživovaní alebo tak, ale to sú aj iné stavy, ku ktorým treba vedieť zaujať stanovisko, a to sú napríklad anafilaxie.
Och, Mária. Čo to
je? Sú ale vystupňované alergické reakcie, kde tí ľudia nosia so sebou také adrenalinové pero. Ja som napríklad jeden z tých šťastných majiteľov adrenalinového. Ináč, že mám všetko, keď tak rozprávame, ja tak fur dačo.
Čiže teba, keby vysadili, kde si v Afrike, tak poliečiš celú dedinu na pol roka. Hej?
Čo by, ale ja tam neviem, čo tam ja budem, či toľko prežijem. No a to adrenalinové pero treba tiež vedieť podať rýchlo. Na to sú školení, tí, ktorí tie adrenalinové pera majú, ukazuje sa im to, teda dúfam, že sa im to ukazuje, áno, lebo mne to akože ukazovali. A tak ale my to aj učíme, ako sa to podáva, ale niekedy už ten človek sám nemusí byť schopný si to adrenalinové pero podať a potrebuje pomoc druhých. Alebo dusenie, tam si sám málo kedy pomôže, akože sú nejaké metódy, jak si pomôcť sám, ale to sú málo účinné. Keď sa dusíš, potrebuješ niečiu pomoc a tam sa naozaj rozhoduje o minútach.
A vtedy tí najbližší vedia najlepšie.
Najbližší, tí, čo sú na okolo, áno. No a to isté sú napríklad hypoglykémie, čiže nízky cukor v krvi u diabetikov, ale to oni už, vieš čo, to tie rodiny už väčšinou majú nacvičené, lebo sa to nestalo prvý, ani druhý, ani tretí krát. Ale je to napríklad vidno, že niektorí ľudia o to majú veľký záujem a chcú a opakovane idú na tie kurzy a opakovane si to skúšajú, ale potom sú takí, ktorí nepôjdu ani za nič. A akoby berú to tak, že si to privolajú tým, keď tam pôjdu, a budú sa to už napríklad oživovanie alebo niečo, že si to tým privolajú, majú z toho vyslovene strach. To som sa stretla na noci výskumníkov, keď sme ukazovali prvú pomoc, tak tam to robíš však v obchodnom centre, je tam veľa ľudí, voláš tam tých ľudí na tie stánky, aby si to prišli vyskúšať, a normálne mi jeden povedal, že on nepôjde, lebo si to privolá.
Zaujímavé.
No, ja som tiež nevedela, že niektorí tak tomu veria, a oni odmietajú, torpidne odmietajú sa akoby učiť hocičo z prvej pomoci.
Zatiaľ im to vychádza?
No, neviem.
Musíme dokedy. Dobre, určite, kde by som absolvoval kurz prvej pomoci, je keby, že mám dieťa. Lebo áno, to je extrém. Ako uh-huh, dieťa robí veľa problémov.
To teraz si skončil.
Ospravedlňujem sa všetkým mamičkám.
Nie, je to tak. Je to tak. Ja som bola napríklad, to ti poviem, boli sme zavolaní záchrankou k utopenému dieťaťu, akoby no, topiace sa už nebolo, lebo bolo bezvedomý, utopené dieťa. A to ti bola, to bolo úplne, ako rýchlo sa dokáže stať zle, vieš, že to boli dvaja rodičia, mali tri deti. Uh-huh. Prenajali si taký, to bolo taký maličký penziónik, ktorý mal taký maličký bazénik vo vnútri, vyslovene, že zaplatíš na recepcii, oni ťa tam pustia asi tam sám, hej, že to je taký maličký. Tak, ale hlboký, akože myslím, že to bolo tak 1,30 m. Uh-huh. No a oni mali tri deti. A teraz tie deti boli maličké, to ja neviem, koľko mohlo mať, jedno mohlo mať 3-4 roky, druhé 5, 6, tak nejak boli od seba vekovo. A teraz jedno dieťa chcelo ísť cíkať, takže mamina zobrala na vecko jedno dieťa, otcovi ostali dve. Jednomu začala navliekať rukavníky a to druhé medzi tým spadlo do bazéna. On to nejako nevidel, alebo ja neviem proste, čo sa stalo, lebo to jedno vrešťalo, jak mu dával tie rukavníky a to druhé bolo medzi tým už pod vodou. A on proste to bol okamih, čo on sa snažil jedno dieťa obliecť, druhé už sa topilo. On sa otočil, teraz už ho videl na dne, tak ho vyťahol von, začal ho oživovať. My keď sme prišli, tak on mu poskytol naozaj dobrú prvú pomoc, mm-hmm, lebo on mu dal tých 5 záchranných vdychov, dieťa sa rozdýchalo a my keď sme prišli, tak už bolo hore, plakalo, akože nič, bolo to krátko. On zareagoval naozaj promptne, mm-hmm, vedel, čo má robiť. My sme ho vtedy aj veľmi pochválili, že on si to dieťa zachránil sám. Hej? Tam my by sme, vieš, v našej dojazdovej doby, keď to je ešte tam v hornej, dolnej, tak tam sú dlhé. A kebyže on nevie, čo má robiť a iba tam pobehuje, robí paniku a nič neurobí a my kým by sme prišli, tak to dieťatko by bolo určite by malo nejaké poškodenie mozgové. A takto on ho úplne zachránil, vieš. No a potom išiel s nami do nemocnice, dieťaťu nič nebolo. Uh-huh. Hej? Ale to bolo vyslovene, že jeho ducha prítomnosť. Otázka je, nepátrali sme, že odkiaľ to dopadlo? Vedel. Uh-huh. Nie, dieťa dopadlo dobre, ale ako to on vedel, vie, že čo presne má spraviť, lebo on uh-huh, to spravil dobre. Uh-huh. No a toto je o tom, hej, že tá prvá pomoc pre deti, lebo tam sa veľmi rýchlo detsko beží s niečím v ústach, zabehne mu, začne sa dusiť, uh-huh, alebo ti takto spadne do vody, ani nevieš ako, a hneď musíš vedieť top prvú pomoc.
Áno.
Sú na to kurzy.
Tie popáleniny sú časté. Stiahne na seba nejaký predmet.
To sme chodili často. Bola jedna doba, to ozaj, ako si ty vravel, že niekedy sú také série. Mm-hmm. Maličké dieťa, ktoré na linke, nevidí na linku kuchynskú, ale vidí, že tam je niečo a on to chytí aj to hrnček s horúcou kávou a to si vyleje vlastne na tvár, krk a hrudník a to už máš veľký povrch tela. U malého dieťaťa je to veľká popálenina a to hneď z jedného nedeľného rána, kde si urobíš jednu horúcu kávu, sa ti stane, že si v Bratislave na popáleninovom.
Áno.
S dieťaťom. Lebo keď je tam postihnutá tvárička alebo veľký povrch tela, tak sa proste musí ísť do popáleninového centra.
Takže určite sa oplatí, keď ste rodičom, absolvovať takýto kurz pre pomoci. Sú kurzy, ktoré sú vyslovene venované deťom a tým stavom, ktoré sú tam v súvislosti s tým detským vekom, pretože tam to není len o týchto takýchto veľkých veciach, kvázi, o ktorých sa rozprávam, ale sú aj bežné ochorenia, ktoré tie deti postihujú a sú pre rodičov veľmi stresujúce. Febrilné krče, hej. Tí, ktorí máte deti, tak viete, o čom hovoríme. Dobre, dám ti druhú šancu. Nevedela si 18 300.
Vieš čo, nepýtaj sa ma na čísla. Odpoveď je 6,5 a sladké.
Aké telefónne číslo je na vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu?
Ja zhorím v pekle. Neviem. No daj.
18 155.
Ty si taký múdry s tým Googlom, to je neuveriteľné.
Dochádzajú mi čísla. V podstate na všetko, keby odpovedal 112, je to úplne v pohode.
Áno, presne tak. Make things simple, rob to jednoducho, zapamätáš si jedno, ktoré budeš vedieť v hociakej krízovej situácii. Ja neverím, že keď sa dačo stane v lese, že si spomenieš rýchlo na to číslo.
Určite, proste, ja kreské. Si pamätám, očividne ho
no, ja to vyskúšam nejaké stresové. Až budeš mať na anestéze nejakú mordor tam na sále a budeš tam potiť krv, tak ja sa te prídem spýtať na nejaké číslo, čo s tým vôbec nesúvisí a uvidím, ako rýchlo ma pošleš do teplých krajín.
Poviem, že 6,5 sladké.
No ale ja som chcela ešte jednu vec. Ešte čo je také problematické. Ukázalo sa, že nepristupuje sa ku všetkým rovnako pri prvej pomoci.
Dvojaký meter?
No. Trojaký. Záleží, ako si oblečený.
Ach,
či si pekne, alebo škaredo, alebo či si zanedbaný, alebo si pekne oblečený. A či si muž, alebo žena.
Čo je lepšie?
No, bielý muž je najlepšie, čo sa na svete dá. Už polku nesplňam. O pekne oblečenom by sme sa tiež mohli
toto
baviť.
Úplne v pohode. Môže
tričko,
byť,
no.
V tomto byť ťa možno resuscitovaný.
Neresuscitovali pravdepodobne. Zistilo sa, výskumy ukazujú, že na námestí, keby došlo k zastaveniu obehu a bola by to žena alebo muž, je oveľa vyššia pravdepodobnosť, že bude resuscitovaný muž, ako že bude resuscitovaná žena. A pýtali sa v tých výskumoch Amerikanci, že v čom sa vidí problém, v čom tí ľudia vidia problém. No a je to aj o tom, že ako stlačať hrudník žene. Je to tie figuriny, na ktorých sa cvičí, majú hlavne mužský hrudník. Obnažiť ženu na verejnosti sa ľudia boja a preto radšej neresuscitujú. A ženy tým pádom zomierajú vo väčšom percente alebo majú ťažké postihnutie mozgu v porovnaní s mužmi. To je celosvetový problém. A my sa snažíme toto nejako v prvej pomoci na to upozorňovať. Že je to, a ešte niektorí sú takí, že nevedia. Hej, že figuriny sú mužské a teraz my ich učíme na tých mužských. Aj keď sa to volá resuscitačná anča, ale ten hrudník je taký neutrálny, nie tam nič, čo by pripomínalo ženský hrudník, tak oni potom nevedia, že či sa to rovnakou silou, či ženy, keď sú krehšie, že či sa to nerobí menšou silou a potom nad tým špekulujú a radšej neposkytnú prvú pomoc. Čiže platí, že je to úplne jedno, resuscitujú sa všetci rovnako a mali by dostať všetci rovnakú šancu.
No celkom nefér, keď sa na to takto pozrieš.
Mm-hmm.
No, tak každý máme nejaké svoje maminy, staré maminy.
No, sestry.
Krsné sestry.
Céry.
Ktorých máme celkom aj radi.
Ja, hej, ja mám, no ja by som tiež chcela byť resuscitovaná, keď už celý život učím.
Iné životy.
No, zachraňuješ druhých, celý život to učí, že tak tá predstava, že sa na mňa každý vykašle, keď mne niečo bude, ma troška trápi.
No, dokonca tento výskum nerobili len Amerikanci.
A kto?
Vy.
My.
Aha.
Áno.
Vy ste ho robili podobný na slovenskej populácii.
Áno.
A vyšli vám rovnaké výsledky.
Áno. Ruky na hrudník dávali ľudia inakšie, nižšie. Snažili sa vyhnúť dotyku prs, čo viedlo k tomu, že bol zle stlačený hrudník. A to tým pádom výrazne znížilo kvalitu. Alebo potom sa báli stlačať rovnako hlboko, alebo silou, rovnakou silou. A vtedy sme zistili, že akoby to stlačanie hrudníka je nedostatočné. Čiže aj tí, ktorí sa hecnú, lebo v tom výskume sa hecnúť museli, nemali na výber, tak tá resuscitácia je ovplyvnená ženským hrudníkom. My sme tým figúry nám dali krásne prsia.
No,
vlastne ručne som ich vyrobila. Lebo ono sa to v tom čase, keď sme ten výskum začali robiť, ani nedalo kúpiť. To si si musel vyrobiť. Teraz už, keďže prišli tieto výskumy a zistilo sa to, tak sa to začalo rozširovať. Ale už sa to teraz zlepšuje a vtedy sme si to ale museli spraviť sami. No? Som zháňala všade krížom krážom.
No super, takže teraz sa o tom rozpráva, snažíme sa o tom rozprávať viac. Nie len medzi laickou, ale aj odbornou verejnosťou.
Áno, aj doktori, aj sestry, aj zdravotnícki profesionáli. Tak tam je ten problém, akože, že nezahájiť resuscitáciu nie je, hej. Ale sú iné prípady, a to si môžeme rozobrať v samostatnom dieli. Aký je rozdiel, trebárs v muži, ženy, v zdravotníctve, hej. Lebo je to rozdiel. Či ťa lieči muž, ženu, žena, muža, hej, tam sú proste také komunikačné bias, ktoré potom vedú k tomu, že napríklad ženy častejšie zomierajú na infarkt. A nie je to akože vedomé, hej, že by treba niekto zámerne, že ty si žena, hej, ale je to proste tak, že my v medicíne aj veľa vecí generalizujeme alebo robíme akoby univerzálne, že každý pasuje do jednej veľkosti, ale to tak nefunguje v reále. Takže to si môžeme spraviť samostatnú kapitolu.
Samostatnú epizódu. No super. Takže téma prvej pomoci je pre nás zaujímavá, baví nás to. Dúfam, že to bavilo aj vás, aspoň troška. Nekývaš, nevyzerá, že ťa to nebavilo.
To chcela povedať. Prvá pomoc, mňa to baví. Aj vždy ma to bavilo učiť a baví ma to učiť. A baví ma o tom sa rozprávať s lajkmi, lebo ten ich pohľad je pre nás dôležitý, lebo tak my si myslíme, že ako dobre, čo učíme a oni tomu nemusia rozumieť, alebo majú z toho úzkosti.
No a dozvedeli sme sa, že existuje červený kríž, červený polmesiac a červený kryštál, či diamant.
A ešte biely blesk.
Biely blesk. OK, myslím si, že túto môžeme skončiť.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Aké
budeme
je to číslo
za...
na Horskú záchrannú zdravotnú službu?
Čo rýpeš furt?
Sú to dve čísla.
Buď rád, že si pamätám číslo topánok svoje. Budeme radi, keď sa podelíte s nami o vaše skúsenosti s prvou pomocou a s poskytovaním prvej pomoci. A môžete nám volať, písať, faxovať, mailovať, posielať morzeovku. A ja ďakujem veľmi pekne.
Ahojte.
Čaves. Čaves.